สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Upswing ของโรเบิร์ตดีผู้นำเป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมการเมืองและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาในช่วงราว125ปีหนังสือเล่มนี้ใช้ข้อมูลเชิงสถิติแนวโน้มระยะยาวและการเล่าเรื่องประกอบกันเพื่ออธิบายสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าเส้นโค้ง IVIการเคลื่อนจากสังคมที่เน้นปัจเจกสูงในยุค Gilded Age ไปสู่สังคมที่ร่วมมือและเกื้อกูลกันมากขึ้นในต้นถึงกลางศตวรรษที่20แล้วค่อยถอยกลับความเป็นปัจเจกอีกครั้งตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1960เป็นต้นมาหนังสือไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าเหตุใดสหรัฐเคยสร้างช่วงเวลาของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้และเหตุใดบริบทปัจจุบันจึงคล้ายกับช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นจุดประสงค์สำคัญคือให้ผู้อ่านใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจปัญหาในปัจจุบันและมองเห็นความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูความร่วมมือในสังคมที่แบ่งขั้วมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นโค้ง IVI คือกรอบหลักที่อธิบายการเปลี่ยนจากปัจเจกนิยมสู่ความเป็นชุมชนแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเส้นโค้ง IVI ซึ่งเป็นกรอบที่ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมอเมริกันในมิติต่างอย่างเป็นระบบพัฒนำและไซเลนรอมนิแกเรตเสนอว่าช่วงปลายศตวรรษที่19คือยุคปานที่ความเหลื่อมล้ำสูงการเมืองแตกแยกและวัฒนธรรมเน้นผลประโยชน์ส่วนตนมากขึ้นต่อมาในต้นศตวรรษที่20สังคมค่อยๆขยับสู่ยุควีที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นความร่วมมือทางการเมืองดีขึ้นและชีวิตพลเมืองเข้มแข็งขึ้นจากนั้นหลังทศวรรษ1960แนวโน้มต่างกลับทิศอีกครั้งหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ได้เกิดแบบเส้นตรงเป็นการขึ้นลงของค่านิยมสถาบันและพฤติกรรมร่วมกันกรอบนี้สำคัญเพราะช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่กระจัดกระจายจำนวนมากให้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์เดียวที่อ่านได้ชัดเจนและยังเปิดทางให้ตั้งคำถามต่ออนาคตว่าหากสังคมเคยเปลี่ยนทิศได้ก็อาจเปลี่ยนกลับได้อีกประเด็น2พลังของข้อมูลระยะยาวทำให้หนังสือเชื่อมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการใช้ข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่งไม่ได้พึ่งการตีความประวัติศาสตร์เชิงเล่าเรื่องอย่างเดียวแต่ใช้หลักฐานเชิงปริมาณเพื่อดูแนวโน้มข้ามศตวรรษความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความร่วมมือในระบบการเมืองความผูกพันในชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาและค่านิยมวิธีการนี้ทำให้ข้อโต้แย้งของหนังสือมีน้ำหนักเพราะผู้อ่านเห็นการเคลื่อนไหวของสังคมเป็นชุดแนวโน้มที่สัมพันธ์กันไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวเพียงด้านเดียวจุดสำคัญคือพัฒนาไม่พยายามอธิบายว่าปัจจัยเดียวทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแต่เสนอภาพหลายมิติที่ผลักดันกันและกันทำให้การถกเถียงเรื่องการฟื้นฟูสังคมมีฐานข้อมูลรองรับมากขึ้นขณะเดียวกันการวิเคราะห์เชิงสถิติก็ไม่ได้ถูกใช้เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์แข็งทื่อเพราะผู้เขียนพยายามเชื่อมตัวเลขเข้ากับเรื่องราวของสถาบันและบรรทัดฐานทางสังคมทำให้หนังสือยังอ่านได้ต่อเนื่องแม้จะมีเนื้อหาวิชาการสูงประเด็น3วง Progressive Era ถูกอธิบายว่าเป็นการตื่นตัวทางศีลธรรมและการรื้อฟื้นพลเมืองหนังสือให้ความสำคัญมากกับช่วงต้นศตวรรษที่20โดยมองว่าเป็นจุดเริ่มของ Upswing ที่เกิดจากการตื่นตัวทางศีลธรรมและการปฏิรูปสาธารณะไม่ใช่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพัฒนำชี้ว่าการเคลื่อนไหวแบบก้าวหน้าในยุคนั้นช่วยผลักดันให้สังคมอเมริกันหันมาให้คุณค่ากับความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้นซึ่งสะท้อนในหลายระดับตั้งแต่การเมืองที่ร่วมมือกันได้มากขึ้นไปจนถึงชีวิตชุมชนและองค์กรอาสาสมัครที่เข้มแข็งขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะผู้เขียนมองว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันต้องพึ่งการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและความรู้สึกผิดต่อสาธารณะด้วยกล่าวอีกแบบคือสังคมไม่ได้ดีขึ้นเพราะนโยบายเพียงอย่างเดียวเพราะผู้คนจำนวนหนึ่งยอมรับว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีภาระหน้าที่ร่วมกันหนังสือจึงใช้ช่วง progressive eraเป็นตัวอย่างว่าการฟื้นฟูประชาธิปไตยและความเป็นชุมชนต้องอาศัยทั้งการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและแรงผลักทางศีลธรรมประเด็น4สื่อยอมรับข้อจำกัดของยุควีโดยเฉพาะการกีดกันคนผิวดำและผู้หญิงแม้หนังสือจะพูดถึงช่วงวีในฐานะยุคที่สังคมมีความร่วมมือและความเท่าเทียมมากขึ้นแต่พัทนำและแกเรตไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกจนมองข้ามความไม่เสมอภาคที่ฝังอยู่ในยุคนั้นหนังสือยอมรับอย่างชัดเจนว่าความก้าวหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมโดยคนผิวดำจำนวนมากยังอยู่ใต้ระบบจิมโครและถูกกีดกันจากผลประโยชน์ของความเจริญทางสังคมขณะที่ผู้หญิงก็ได้รับสิทธิและโอกาสเพิ่มขึ้นบางส่วนแต่ยังไม่ถึงความเท่าเทียมเต็มรูปแบบการยอมรับข้อจำกัดนี้สำคัญมากเพราะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อถกเถียงเรื่องความสามัคคี กลายเป็นความคิดถึงอดีตแบบเลือกจำแต่ด้านดีหนังสือจึงมีชั้นเชิงทางวิชาการตรงที่ชี้ว่าความร่วมมือของสังคมในอดีตอาจอยู่ร่วมกับการกีดกันบางกลุ่มได้พร้อมกันนั่นหมายความว่าเป้าหมายของการสร้างวีรอบใหม่ไม่ควรเป็นการย้อนกลับไปสู่ยุคเดิมแต่ต้องเป็นวีที่มีความครอบคลุมและยุติธรรมกว่าเดิมประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความทันสมัยในเชิงจริยธรรมมากขึ้นประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือคือเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมกว่าเดิมสารสำคัญในตอนท้ายของหนังสือไม่ใช่การเสนอสูตรสำเร็จแบบนโยบายสั้นๆแต่เป็นการชวนให้สังคมอ่านประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งบทเรียนว่าช่วงเวลาที่อเมริกาฟื้นจากความแตกแยกได้เคยเกิดขึ้นจริงและเกิดจากการรวมพลังของผู้คนสถาบันและการปฏิรูปหลายด้านพร้อมกันหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจรัฐศาสตร์สังคมวิทยาประวัติศาสตร์อเมริกันและนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะคนที่กำลังพยายามทำความเข้าใจความขัดแย้งเชิงขั้วความเหลื่อมล้ำและการเสื่อมถอยของความไว้วางใจทางสังคมประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบคิดระยะยาวซึ่งช่วยมองปัญหาปัจจุบันไม่ใช่เป็นวิกฤตฉับพลันที่ไร้แบบแผนแต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรทางสังคมที่อาจเปลี่ยนทิศได้จุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือมันไม่เพียงบ่นถึงการแตกแยกแต่พยายามชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนขึ้นสู่ความร่วมมือเคยเกิดขึ้นมาแล้วและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ต้องวางอยู่บนการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยสรุป Upswing เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สหรัฐเมอร์ซือสังคมศาสตร์ประชาธิปไตยและความเหลื่อมล้ำทางการเมืองและวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดเชิงโครงสร้างและหลักฐานเชิงข้อมูลทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความแตกแยกทางสังคมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นผลจากแนวโน้มระยะยาวที่เคยเกิดขึ้นและย้อนกลับได้จุดแข็งคือการผสานสถิติประวัติศาสตร์และการตีความเชิงสังคมอย่างเป็นระบบจึงต่างจากหนังสือวิจารณ์การเมืองร่วมสมัยที่มักเน้นเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลักหนังสือไม่ได้เสนอเพียงคำคร่ำครวญต่อการเสื่อมถอยชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาของความร่วมมือเคยสร้างผลลัพธ์จริงมาแล้วและสิ่งนั้นอาจเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการฟื้นฟูครั้งใหม่ในปัจจุบันสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากของความขัดแย้งอเมริกันและต้องการมุมมองที่ทั้งวิพากษ์และให้ความหวังในเวลาเดียวกันเล่มนี้ถือว่าให้คุณค่ามากทั้งในเชิงความรู้และการตีความอนาคตของสังคมประชาธิปไตยหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ต ดีพุทนำคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่